Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους υπενθυμίζουμε, τους λέμε μάλλον, τους ενημερώνουμε ότι ακούνε την συνέχεια, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ξενός Αίματος και κουβεντιάζουμε για το πώς δημιουργήθηκε τελικά το χρώμα του δέρματος. Ναι, Ανέστη.
Την ιστοσελίδα μας να υπενθυμίσουμε.
Να μας πεις
τους αγαπητούς ακροατές.
Μας ρωτάνε πολύ και...
Ακριβώς. www.christianity-science.gr είναι από το όνομα της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη. Christianity-science.gr και το email μας είναι science@christianity.gr.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν φτάσαμε στο γεγονός ότι μέχρι που έγινε ο πύργος της Βαβέλ και ο διαχωρισμός δεν υπήρχαν διαφορές στο χρώμα των ανθρώπων και στα άλλα χαρακτηριστικά τους και είδαμε λεπτομερώς πώς μετά τον διαχωρισμό των γλωσσών, οι διάφορες ομάδες που μιλούσαν τις ίδιες γλώσσες ανάλογα με το που κατευθυνθήκανε, μιλάμε για ένα χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη το χρώμα του δέρματος, που είναι και το πιο εκτυπητό θα λέγαμε. Λοιπόν, όσοι πήγανε προς τον νότο, υπό την επίδραση της ηλιακής εκτενοβολίας έγινε μια φυσική επιλογή και τελικά επικρατήσανε οι μαύροι, το μαύρο χρώμα του δέρματος, ενώ όσοι πήγανε προς το βορρά, λόγω της ανάγκης να παράγεται στο δέρμα η βιταμίνη D και να απορροφάται το ασβέστιο από το έντερο ώστε να δημιουργεί ο σκελετός του ανθρώπου, τελικά επικρατήσανε οι ανοιχτόχρωμοι, διότι ήταν πιο εύκολη για αυτούς η βιοσύνθεση της βιταμίνης D. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται πως μέσα σε λίγες γενιές δημιουργηθήκανε αυτό που σήμερα λέμε φυλές των ανθρώπων, η μαύρη φυλή, η άσπρη φυλή κλπ, που βέβαια δεν είναι επιστημονικά σωστό να λέγεται αυτό, δεν είναι διαφορετικές φυλές, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως το γενετικό υλικό είναι το ίδιο, απλώς είναι η έκφραση ενός χαρακτηριστικού διαφορετική από την επίδραση του περιβάλλοντος.
Εδώ να συνδέσω πάλι με το προηγούμενο για το θέμα της πληροφορίας και να πάρουμε το θέμα του χρώματος που έχουμε ασχοληθεί αυτή τη στιγμή. Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι παντρεύονται ένας λευκός με μία μαύρη ή το ανάποδο. Ο απόγονος στην πρώτη γενιά ονομάζεται σήμερα μας αυτό που λέμε μυγάς και μέσα στο γενετικό του υλικό διαθέτει και την πληροφορία της λιγότερης έκφρασης μελανίνης και της περισσότερης, δηλαδή και του μαύρου και του άσπρου. Εδώ ακριβώς, και θα πει και ο Νέσης μετά ακριβώς το παράδειγμα με τους διδύμους, οι μυγάδες όταν παντρευτούν μεταξύ τους, δηλαδή παιδιά γονέων που ανήκουν τόσο στην άσπρη όσο και στη μαύρη χρώμα εθνικής ομάδας, ναι, μπορούν στην πρώτη γενιά αμέσως να κάνουν οποιοδήποτε σχεδόν χρώματος απογόνους.
Θεωματικά έχει... Λέσεις δύο μεσοκαστανούς ανθρώπους, δύο μυγάδες μάλλον.
Δύο μυγάδες οι οποίοι θα παντρευτούν και παρότι το χρώμα τους φαινομενικά είναι καστανό, ναι, μπορούν να κάνουν από τελείως μαύρο έως τελείως άσπρο παιδί.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο και θεωρητικά μπορεί να το μελετήσει κάποιος, αλλά και πρακτικά έχουν διαπιστωθεί τέτοια φαινόμενα. Βέβαια το χρώμα του δέρματος καθορίζεται από περισσότερα από δύο γονίδια, αλλά αν θεωρήσουμε ένα απλό παράδειγμα ότι έτσι για απλότητα το χρώμα του δέρματος καθορίζεται από δύο γονίδια, ας πούμε το α και το β. Και ας πούμε ότι όσον αφορά το χρώμα α, το γονίδιο α για το χρώμα, υπάρχει το α κεφαλαίο που δίνει ένα σκούρο τόνο, το α μικρό που δίνει ένα ανοιχτόχρωμο τόνο. Αντίστοιχα, το δεύτερο γονίδιο ας το ονομάσουμε β, όπου το β κεφαλαίο θα δίνει έναν άλλο τόνο σκούρου χρώματος, ενώ το β μικρό θα δίνει αντίστοιχα έναν άλλο τόνο ανοιχτόχρωμου χρώματος. Τώρα, θεωρώντας λοιπόν το γάμο δύο ατόμων, οι οποίοι ο καθένας από αυτούς περιέχει στο γενετικό του υλικό α κεφαλαίο, α μικρό, β κεφαλαίο, β μικρό, δηλαδή περιέχει όλη την ποικιλία των δυνατών τόνων για το χρώμα του δέρματος.
Είναι αυτό που ονομάζουμε μυγάδες.
Ακριβώς. Φτιάχνουμε, όπως βέβαια το ξέρουν όσοι ασχολούνται με τη γενετική και τη βιολογία, το τετράγωνο του Πάνετ, τον πίνακα του Πάνετ. Και φτιάχνοντας λοιπόν αυτόν τον κατάλληλο πίνακα, ο οποίος είναι ο πίνακας όλων των πιθανών διασταυρώσεων των γονιδίων στους απογόνους, φαίνεται ότι είναι δυνατόν από ένα και μόνο ζευγάρι να προκύψουν παιδιά με τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικές αποχρώσεις δέρματος. Πολύ σκούρο, λιγότερο σκούρο, ελαφρό σκούρο και λευκό. Και εάν θεωρήσουμε ότι το πολύ σκούρο και το εντελώς λευκό είναι γονίδια τα οποία εκφράζουν καθαρά το σκούρο χρώμα ή αντίστοιχα καθαρά το λευκό, τότε για τις ενδιάμεσες αποχρώσεις, για τους ενδιάμεσους τόνους, έχει γίνει ένας πολύ έτσι, πολύπλοκος συνδυασμός γονιδίων που καθορίζουν το σκούρο και το λευκό χρώμα, με αποτέλεσμα και στην αμέσως επόμενη γενιά να αρχίσουν να εκφράζονται πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, να εκφράζεται από τόνων χρώματος στο δέρμα. Και κάνοντας μια μικρή έρευνα, μπορεί εύκολα να βρει κάποιος και μια πραγματική υλοποίηση αυτού του γεγονότος. Όπως βρήκα στο ίντερνετ ψάχνοντας, ότι το 2005 στο Νότιγχαμ της Αγγλίας, ένα ζευγάρι από δύο ανθρώπους, δύο συζύγους, οι οποίοι ήταν ενδιάμεσου καστανού το χρώμα του δέρματός τους, γεννήθηκαν δύο δίδυμα κοριτσάκια, από τα οποία το ένα ήταν εντελώς λευκό, με ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια, και το άλλο κοριτσάκι ήταν εντελώς μελαμψό, με σκούρο καφέ, όχι πολύ σκούρο, αλλά μελαμψό. Καθαρά μελαμψό δηλαδή, μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, σκούρο καφέ δέρμα.
Και τα δύο όμως το ίδιο όμορφα.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι ήδη από την πρώτη γενιά ανθρώπων είναι τέτοια η ποικιλία των χαρακτηριστικών, όπως είναι το χρώμα του δέρματος που κρύβεται μέσα στο γενετικό υλικό, και είναι τόσο πολύ πιθανή συνδυασμή, όπου μπορεί να εμφανιστεί θεωρητικά οποιοδήποτε τόνος χρώματος για το δέρμα. Εδώ βλέπουμε ότι είναι δηλαδή δύο δίδυμα κοριτσάκια, θα το βάλουμε και στην ιστοσελίδα μας να το δείτε, από τα οποία το ένα είναι καθαρά λευκό, το άλλο είναι καθαρά μελαμψό, και πρόσκονται και τα δύο από δύο γονείς που είναι ενδιάμεσου καστανού χρώματος. Αυτό για να μην νομίζουν, ας πούμε, και οι αγαπητοί μας ακροατές ότι μιλάμε μόνο θεωρητικά πράγματα. Αλλά ότι αυτά τα πράγματα.
Και πότε έγινε αυτό, Ανέστη?
Αυτό είναι το 2005, τον Απρίλιο, γεννήθηκαν αυτά τα κοριτσάκια. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία γίνονται και παρατηρούνται σήμερα από την ιατρική και τη βιολογία.
Εδώ να πω για το θέμα της πληροφορίας πάλι, ότι αν αυτό το κοριτσάκι, το λευκό, το απομονώσουμε και το αναγκάσουμε να συζευθεί μόνο με αντίστοιχα αγόρια, πάλι λευκά, τότε οδηγούμαστε σε μια καθαρή λευκή φυλή, στην οποία η πληροφορία για την μελαμψότητα έχει χαθεί. Και επίσης, όσον αφορά το θέμα για ποιο λόγο τέτοια γεγονότα δεν είναι συχνά, να υπενθυμίσω απλώς ότι από στατιστικής πλευράς, μόνο και μόνο για την απλή περίπτωση που περιέγραψε ο Ανέστης, η περίπτωση να γεννηθεί ένα εντελώς λευκό κοριτσάκι όπως γεννήθηκε είναι μία στις 16.
Ναι, και μιλάμε για την ιδανική περίπτωση.
Για την ιδανική που μιλάμε μόνο δύο γονίδια.
Ναι, στην πραγματικότητα είναι περισσότερα τα γονίδια και μάλιστα δεν ξέρω, νομίζω σχετίζονται και μεταξύ τους η δράση του ενός με τη δράση του άλλου.
Ακριβώς. Είναι.
Οπότε είναι πιο πολύπλοκη πραγματικότητα.
Οπότε το να γεννήσουν δηλαδή δύο μυγάδες, ένα extreme μαύρο ή ένα extreme λευκό, όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι σχεδόν απίθανο στατιστικά. Όχι ότι δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία.
Είναι σπάνιο.
Είναι σπάνιο. Σπάνιο. Είναι σπάνιο. Αυτό δεν συναντάται.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Εκείνο που θέλαμε να θίξουμε εμείς και να αποχαρακτηρίσουμε αυτή την κατηγορία η οποία υπάρχει αδίκως προς τους μαύρους, ότι τα νεγροειδή χαρακτηριστικά και το μαύρο χρώμα του δέρματος ήταν συνέπεια της κατάρας προς τον ΧΑΜ. Τα είδαμε αυτά βήμα προς βήμα, ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, είναι μια μεγάλη αδικία προς τη μαύρη φυλή. Δεν υπάρχει ρατσισμός, ότι μέχρι τον πύργο της Βαβέλ όλα ήταν μια ομάδα η οποία μίλαγε την ίδια γλώσσα, είχαν μεσοκαστανό χρώμα, είχαν ίδια χαρακτηριστικά, και πώς μετά με τη σύγχυση των γλωσσών, η οποία όπως πολύ ωραία είπαν οι αγαπητοί εδώ πέρα συνεργάτες, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η σύγχυση της γλώσσας που έγινε στον πύργο της Βαβέλ, πήρανε δρόμο διαφορετικό. Άλλοι πήγαν προς τον βόρα, άλλοι πήγαν προς τον νότο, και πώς το περιβάλλον επέδρασε ώστε να δημιουργηθούν οι διαφορές στο δέρμα μέσα σε λίγες γενιές. Βέβαια, κατά ανάλογο τρόπο δημιουργήθηκαν και οι διαφορές, έγιναν οι διαφορές στο χρώμα, στο σχήμα του ματιού.
Των ματιών, ναι.
Εδώ είναι και μια ερώτηση. Αφού το θέτουμε να διαβάσω την ερώτηση.
Ναι.
Η αγαπητή Ντόρα από την Ία Μάγρη λέει: ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια μας, Αλέκο και Δημήτρη Περάκη και Ανέστη Λιόπουλο. Έχω και μια ερώτηση. Λέει: θέλω να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε η κίτρινη φυλή.
Μάλιστα.
Και ακριβώς εδώ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της κίτρινης φυλής, αν μου επιτρέπετε έτσι. Ένα κλασικό γνώρισμα είναι τα σχιστά μάτια.
Μάλιστα.
Τα οποία σε αναλογία με το δέρμα, πιστεύω το θέμα του κίτρινου το κάλυψε πλήρως ο Ανέστης, λέγοντας
δηλαδή
Ότι δεν υπάρχει μόνο η μελανίνη, η ευμορφίνη, όπως την είχες πει, νομίζω.
Η ευμελανίνη και ευμελανίνη. Η φιομελανίνη. Ανάλογα με τις.
Υπάρχουν και οι καροτένες.
Ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί που δημιουργούν είτε την ερυθρή, την ερυθράφυλη που λέμε, τους ερυθρόδερμους λεγόμενους.
Ή την
κίτρινη. Διάφοροι συνδυασμοί αυτές.
Ανάλογα λοιπόν, όπως είπαμε, τους συνδυασμούς των γονιδίων, στην γεωγραφική αυτή περιοχή που είναι προς την Άπο Ανατολή, στην Κίνα, στην Ιαπωνία.
Ίσως και η διατροφή λοιπόν, την οποία είχαν εκεί πέρα και τα συστατικά του εδάφους να επιδράσανε στο γεγονός ότι η εναπόθεση χρωστικής πλέον όχι μόνο μέσω της μελανίνης αλλά όπως πολύ ωραία μας ανέπτυξε λεπτομερώς ο Ανέστης και από την εναπόθεση άλλων χρωστικών μεταξύ των οποίων το κυριότερο, η κυριότερη είναι η καροτένη η οποία έχει μια πορτοκαλοκίτρινη απόχρωση να έπαιξε ρόλο στη δημιουργία του της εντός εισαγωγικών φυλής, δεν είναι σωστό να τη λέμε φυλή, εθνική ομάδα η οποία.
Με χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα.
Όμως είναι και τα μάτια.
Ακριβώς. Και εδώ πέρα είναι ίσως και πιο απλά τα πράγματα, γιατί η διαφορά μεταξύ αυτών των λεγόμενων σχιστών ματιών και των πιο ανοιχτών που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές φυλές και άλλες, οφείλεται σε ένα στρώμα πάχους, λεπτού πάχους, λίπους ακριβώς, που βρίσκεται κάτω από τις βλεφαρίδες και τα μάτια.
Κάτω και πάνω.
Ακριβώς, και πάνω και κάτω. Και η διαφορά απλώς μεταξύ των εθνικών ομάδων βρίσκεται σε κάποια γονίδια, το οποίο οδηγεί στην περαιτέρω έκφραση και στην περισσότερη παραγωγή λίπους στη μεν ομάδα, στην άλλη ομάδα λιγότερο.
Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν πιο κλειστά μάτια, τι έχουν? Έχουν απλά περισσότερο στρώμα λίπους πάνω και κάτω από το βολβό.
Το αντίστοιχο γονίδιο κωδικοποιεί περισσότερη έκφραση της, του λίπους
συγκεκριμένα.
Περισσότερα στρώματα λίπους.
Λιγότερα στρώματα λίπους.
Το οποίο καθώς συσσωρεύεται στο πάνω μέρος και το κάτω μέρος του ματιού, τα κλείνει κάπως και δημιουργεί αυτή τη σχισμή.
Μάλιστα. Απλά τα πράγματα λοιπόν είναι τελικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως να μπούμε σε ένα δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε σήμερα και πιστεύω να προλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η άποψη η οποία υπήρξε και δυστυχώς υπάρχει ακόμα και νομίζω ότι η ευθύνη αυτή ότι επιτρέπονται οι γάμοι οι διαφυλετικοί. Δηλαδή επιτρέπεται ένας μαύρος να παντρευτεί έναν άσπρο, επιτρέπεται ας πούμε μία Κινέζα να παντρευτεί έναν μαύρο. Επιτρέπονται αυτοί οι διαφυλετικοί γάμοι. Βέβαια, όπως βλέπουμε σήμερα μέσα από τον λόγο, από την επιστήμη καταρχάς, ας πούμε, ότι βιολογικά δεν υπάρχουν διαφορές. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν υπάρχει καποια απαγόρευση όσον αφορά την βιολογική συνιστόσα του θέματος.
Και το γεγονός ότι αν παντρευτούν άνθρωποι από διαφορετικές φυλές, ας το πούμε, κάνουν απογόνους οι οποίοι είναι επίσης ικανοί για αναπαραγωγή, αυτό δείχνει ότι οι διαφορές οι βιολογικές μεταξύ των λεγόμενων
δεν
φυλών δεν είναι ακριβώς, δεν είναι μεγάλες.
Άρα λοιπόν όσον αφορά τη βιολογία αυτό απαντιέται άμεσα και πλήρως. Το θέμα είναι όμως από την Αγία Γραφή. Επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ διαφορετικών φυλών εντός εισαγωγικών ή εθνικών ομάδων? Υπήρξαν κάποιες απόψεις που λέγανε ότι παρερμηνεύοντας το εδάφιο των πράξεων των Αποστόλων 17-26 ότι δεν έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλετε να μας το αναλύσετε?
Έτσι λίγο να πω εγώ, στηριζόμενοι και στον νόμο του Μωυσή, διάφοροι άνθρωποι υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Βέβαια ο νόμος δόθηκε για καθαρά θεολογική σκοπιά, θεωρώντας δηλαδή ότι ο λαός Ισραήλ κατήχε την αλήθεια που κατήχε την αλήθεια τότε, πιστεύοντας το μόνο αληθινό Θεό, και η ανάμιξη με αλλόφιλους θα οδηγούσε σε θεολογική παρακμή. Καθώς είδαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήταν ότι όταν ο Βαλάκ που ήταν σε πόλεμο με τον λαό Ισραήλ επικαλέστηκε τη βοήθεια του προφήτου Βαλάμ και όταν εκείνος είδε ότι δεν μπορούσε να προφητεύσει ενάντια στο λαό και να τον καταραστεί, τότε η πρώτη συμβολή που το έδωσε ήταν να στραφούν να στείλει τις Μωαβίτισες να χορεύουν στα σύνορα του λαού έτσι ώστε να προσκαλέσουν τους γιους των νεών Ισραήλ και να αμαρτήσουν.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη μοιχεία και δεύτερον όσον αφορά την ανάμιξη του θείου σπέρματος. Που αυτό βέβαια
και
οδήγησε.
Να λατρέψουν άλλους θεούς.
Ακριβώς. Ο βασικότερος σκοπός του θέματος ήταν να λατρέψουν άλλους θεούς, να αμαρτήσουν και έτσι να στραφεί ο Θεός εναντίον τους.
Άρα να το καταλάβουμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο βάθος και το νόημα ότι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός είχε δώσει, τώρα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, την εντολή αυτή να μην αναμειγνύεται το σπέρμα του Ισραήλ με άλλους, είχε θεολογικό χαρακτήρα. Και νομίζω ότι το στίγμα το δείχνει, το δίνει ο προφήτης Μαλαχίας στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο την έννοια. Είναι στη σελίδα 843 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές του Βάμβα. Λέει από το 14. Και λέγεται «Διατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποία εσύ εφέρθης δολίως, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα». Όταν μες στον κήπο της Εδέμ είπε ότι θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα του και θέλει σου είναι οι δύο σάρκα μία. Και όμως λέει αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και διατί τον ένα, γιατί τους έκανε ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός του γάμου. Ο σκοπός του γάμου και οι οδηγίες που δίνει ο Θεός είναι ώστε οι απόγονοι να είναι ευσεβείς και υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, ώστε να διατηρηθεί το θείο σπέρμα. Δηλαδή να υπάρξει μια θεολογική, μια πνευματική καθαρότητα.
Ναι. Και κάποιος θα ρωτήσει, υπάρχει αντίστοιχη εντολή στην Καινή Διαθήκη? Και βέβαια υπάρχει. Είναι στην προς Κορινθίους Β, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο σίγμα κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο. Ο λόγος του Θεού μας λέει: «Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνία ο Χριστός με τον Βελίαλ». Και ξέρουμε ότι η πρώτη και μέγιστη ομοζυγία ενός ανθρώπου με κάποιον άλλον είναι ο γάμος, είναι ο ζυγός του γάμου, γι' αυτό λέγονται και σύζυγοι. Και αυτό ακριβώς που μας λέει ο λόγος του Θεού είναι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την καρδιά του στο Χριστό και έχει αφιερωθεί σε Αυτόν να παντρευτεί και να συζήσει και να ομοζυγήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος απαρνήθηκε τον Χριστό, γιατί αυτό...
ή δεν τον έχει δεχτεί ακόμα.
Ακριβώς, γιατί αυτό θα οδηγήσει πρώτα απ' όλα στην εντολή αυτό που διαβάζουμε στο Μαλαχία, τα παιδιά δεν θα είναι άγια, γιατί ακριβώς μας λέει ο λόγος του Θεού τα παιδιά των Αγίων είναι άγια, και αυτόν κινδυνεύει και η ίδια ψυχή του ανθρώπου. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι έχει το αντίστοιχο στην Καινή Διαθήκη και ο βασικός λόγος είναι η διαφύλαξη του ανθρώπου στην πίστη του προς το Θεό.
Μάλιστα. Δηλαδή, αν δει κανείς δηλαδή, επιφανειακά τις εντολές που δοθήκανε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί πάμε εκεί, αλλά μας έδωσες και το στίγμα και στην Καινή Διαθήκη, Δημήτρη, θα μπορούσε να πει κανείς να απαγορεύονται οι γάμοι μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων. Γιατί? Να, γιατί δεν λέει έτσι, ας πούμε, στο Λεβιτικό, στους Αριθμούς, στο Δευτερονόμιο, δεν το λέει αυτό? Να μην παντρευτούν οι Ισραηλίτες με άλλους. Όμως βλέπουμε το νόημα για το οποίο έχει δοθεί αυτό, για να διατηρηθεί θείο σπέρμα. Δηλαδή, ο λόγος δεν ήταν μια βιολογική διαφορά, η οποία απέβλεπε σε μια διατήρηση μιας βιολογικής καθαρότητος, αλλά ήταν πνευματική η διαφορά, ότι ήθελε ο Θεός να διατηρήσει την πίστη στον ένα και αληθινό Θεό.
Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη που κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το θεολογικό όριο, ας πούμε, και δέχτηκαν το Θεό, δέχτηκαν να απαρνηθούν τους θεούς τους, τους ιδωλολατρικούς, δέχτηκαν να απαρνηθούν τις συνήθειες των εθνών και να αποδεχθούν τον αληθινό Θεό, αυτοί έγιναν δεκτοί να μπορέσουν να παντρευτούν με έναν άνθρωπο από το λαό του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τουλάχιστον τρία παραδείγματα. Βλέπουμε τη Ραάβ, τη Ρούθ και τη Θάμαρ, τρεις γυναίκες εθνικές, οι οποίες όμως εγκατέλειψαν τις συνήθειες των λαών τους, μετανόησαν, επέστρεψαν προς τον αληθινό Θεό, και επομένως δεν υπήρχε πλέον κανένα εμπόδιο να μπορέσουν να παντρευτούν με κάποιον ο οποίος να ήταν από τη φυλή Ισραήλ. Πράγματι έτσι έγινε.
Μπορεί να μας τα πεις και λίγο πιο αναλυτικά.
Ναι, και με τις τρεις γυναίκες, ιδιαίτερα με τη Ρούθ, είναι το αγαπημένο μου παράδειγμα, η οποία ήταν γυναίκα μωαβίτισσα και τόσο πολύ δέχθηκε το Θεό μέσα στην καρδιά της, αγάπησε τον Κύριο, ακολούθησε την πεθερά της, την Ναομή, πίσω στη γη του λαού Ισραήλ, γιατί είχε πεθάνει ο σύζυγός της. Και ο Κύριος την αξίωσε να παντρευτεί έναν Ισραηλίτη, τον Βοώζ, και μάλιστα να μπει μέσα στη γενεαλογία από την οποία προέλθει ο Ιησούς Χριστός.
Πάρα πολύ ωραία.
Το ίδιο βέβαια βλέπουμε διαβάζοντας στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, ότι έγινε και με τη Θάμαρ και με τη Ραβ, οι οποίες επειδή δέχθηκαν τον Κύριο, ο Κύριος τους έκανε αυτή την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή τη γραμμή που οδηγεί γενεαλογικά προς τον Ιησού Χριστό, ακριβώς για να δείξει ο Κύριος ότι αυτή η απαγόρευση δεν ήταν θέμα βιολογικής καθαρότητας του λαού Ισραήλ, αλλά πνευματικής καθαρότητας.
Ναι. Και. Ναι, παίζει μέτρη μου.
Και αν η Ρουθ κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή το διαβάζει.
Ακόμη μεγαλύτερη.
Επειδή κάνει η Ρουθ, γιατί ήδη η Ρουθ έζησε. Η Ρουθ είδε πράγματα. Είδε τη συμπεριφορά της πεθεράς της, μετά καθώς μεταφέρθηκε στο λαό πάλι πίσω στην Βιθλέμ, νομίζω.
Ναι, Βιθλέμ.
Είδε τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η Ραβ μου κάνει ακόμη περισσότερη πραγματικά εντύπωση, καθώς δεν είδε, αλλά άκουσε. Και πραγματικά διαβάζουμε στον Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο
και
κεφάλαιο.
Και να πούμε κάτι τώρα,
ναι.
Ότι η Ραβ, η πόρνη όπως τη λέει μέσα, και θα μας την πεις Δημήτρη, ήταν Χαναναία. Κατοικούσα μέσα στην Ιεριχώ, ήταν Χαναναία δηλαδή.
Δες με τις κατάρας τα λέγαμε.
Ήταν απόγονος του Χαναάν, προς τον οποίο επήλθε υποτίθεται εντός αγωγή. Όχι, υπήρχε η κατάρα. Και εδώ φανερώνεται δηλαδή ότι δεν υπήρχε μια
καταδίκη
ας πούμε μιας γενεάς ολόκληρης, με την έννοια ότι είσαι απόγονος του Χαναάν, είσαι καταδικασμένος. Ήταν θέμα προσωπικής επιλογής, εάν θα δεχτείς την αλήθεια, εάν θα την αποδεχτείς, ο Κύριος ήταν έτοιμος όχι μόνο να σε ευλογήσει και να σε βάζει στο λαό του, αλλά και όπως θα δούμε να σε βάλει μέσα στη γενεαλογία από την οποία πέρασε ο Ιησούς Χριστός.
Μέσα στο θείο
σπέρμα.
Είναι
πάρα πολύ μεγάλο το παράδειγμα, και το ένα, όπως μας είπε ο Ανέστης, και το άλλο, και υπάρχουν και κανένα δύο ακόμα παραδείγματα.
Πραγματικά διαβάζω εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο 8 εδάφιο. Και λέει και πριν εκείνη πλαγιάωσουν, μιλάει για τους κατάσκοπους που είχαν έρθει να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ, αυτή ανέβη προς αυτούς επί το δώμα και προς τους άνδρας. Και πετάγουμε στο 10 εδάφιο, λέει, επειδή ακούσαμε πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θάλασσας εμπροσθέν σας, και πιο κάτω, και καθώς ακούσαμε διελήθη η καρδία ημών. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός του ουρανού άνω. Δηλαδή είπαμε μία, από τα πρώτα κεφάλαια του Ιησού του Ναβί, αρχίζει ο Θεός και εκπληρώνει την επαγγελία του προς το λαό του. Και έχει δοθεί εντολή προς τον Ιησού του Ναβί να αρχίσουν να κατακτάνε σιγά σιγά τα εδάφη τα οποία ήδη τους έχει χαρίσει ο Θεός. Και ένα από τα πρώτα μέρη τα οποία πρέπει να περάσουν είναι η πόλη της Ιεριχώ. Μια πόλη φημισμένη και για τα ισχυρά της τύχη, αλλά και για την αμαρτία της. Που όπως θα δούμε μετά, πέφτει η κατάρα από τον Ιησού του Ναβί να μην ξαναχτιστεί ποτέ. Και εκεί μέσα καταλύει αυτή η Ραβ, η πόρνη, με την κακή μαρτυρία, αλλά μέσα της έχει μια ειλικρίνεια, καθώς είχαν ακούσει για τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο Θεός μέσα από το λαό Ισραήλ. Και ενώ σε όλους τους άλλους έχει πέσει τρόμος και φόβος, αλλά αυτό τους κίνησε σε αποστασία, τη Ραβ αυτός ο φόβος την κίνησε προς θαυμασμό προς τον ίδιο τον Θεό. Και λέμε ότι τελικά υψώνει το Θεό, δεν υψώνει τους ανθρώπους. Και λέει, μόνο αυτή η ακοή των πραγμάτων τη φέρνει σε επίγνωση, έτσι ώστε η μετάνοιά της να επιτρέψει πρώτα απ' όλα την σωτηρία της σε επίπεδο ζωής. Αλλά όχι μόνο αυτό, ο Θεός έχει την ευλογήσει, και όπως διαβάσουμε στο 5ο εδάφιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, μέσα από αυτή να περάσει το θείο σπέρμα που θα γεννήσει τελικά τον Ιησού μας τον Χριστό.
Ναι. Αμήν. Πάρα πολύ ωραία παραδείγματα πιστεύω, και δείχνουν ακριβώς το νόημα ότι ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος έδωσε τις εντολές αυτές ήταν για να διατηρήσει θείο σπέρμα. Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε ακόμη ένα λεπτό, είναι το παράδειγμα της Βιθσαβέ και του Ουρία του Χεταίου. Ένα παράδειγμα που μεν Βιθσαβέ είναι Ισραηλίτισσα, ο Ουρίας είναι Χεταίος, είναι ένας διαφυλετικός γάμος, τον οποίο όχι μόνο δεν απορρίπτει ο Θεός, αλλά τον τιμάει. Μάλιστα, άμα δούμε στο τέλος των μεγάλων ανδρών, οι οποίοι πολέμησαν στο πλάι του Δαβίδ, είναι και ο Ουρίας ο Χεταίος. Και όταν ο Δαβίδ επιθύμησε και πόρνευσε μαζί με την Βιθσαβέ και δόλια σκότωσε τον Ουρία τον Χεταίο, ήρθε μεγάλη οργή επάνω στο Δαβίδ και στους απογόνους του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ένα γάμο τον οποίο τον τίμησε ο Κύριος. Γιατί ο Ουρίας ο Χεταίος ήταν ένας θεοσεβής άνθρωπος, ένας άνθρωπος που φοβότανε το Θεό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το θέμα των διαφυλετικών γάμων. Έχουμε και 2-3 άλλα πράγματα να πούμε πάνω σε αυτά. Όμως έχουμε φτάσει στο ημίωρο. Ο αγαπητός Μιχάλης ανυπομονή μας βάλει ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε, ώστε να είμαστε πάλι κοντά σας.